бүгін дайын тұр өзге үйде шымылдығын берілмей қайғы мұңға махаббат айдынында ең үлкен қадам жасар күнің бүгін қош бол жаным
жасын жасырды өзіне айтты тілегін анашым менің жылама ақтаймын ақ үмітті тағдырым қатты сынама жаныма салма